Moi bons días a todas e a todas, moitas gracias. Vamos a dar conta pois, da información do que acordamos na Xunta de Goberno, entre outros, dende a área de Medio Ambiente. Elevouse a Xunta de Goberno e así foi aprobada a contratación, o inicio do expediente de contratación da obra para crear unha nova praza xardín na Pilingalla. Trátase dun investimento que conta cunha dotación orzamentaria preto dos 180.000 euros, 178.746,42. En concreto, para a instalación dunha fonte con decoracións de cerámica de homenaxe ás lavandeiras, coñecida como Fonte das Lavandeiras. Como digo, que se situará nesa nova praza xardín na confluencia entre as rúas Manuel María e túnel de Oural. Unha intervención que resposta á sensibilidade cidadá, xa que os residentes desta parte da capital levan tempo demandándoa para mellorar a imaxe da contorna, pero tamén, pois, na búsqueda dun símbolo de identidade do barrio. Esta obra terá un prazo de execución de 3 meses, unha vez executada, e, como decía, un orzamento inicial ou un orzamento base de contratación de 178.746,42 euros, co IBE incluído. Como decía tamén, os traballos consistirán na realización de movementos de terras, tarefas de pavimentación e explanación de xardíns, así como na acometida da instalación eléctrica, segundo o proxecto elaborado dende a Unidade de Parques e Xardíns, co obxectivo de crear un novo punto de encontro para a convivencia veciñal no que terá un especial protagonismo o chafariz, como decía tamén, con decoracións cerámicas. Ademais,